Доброго дня, шановні колеги. Так, шановні колеги, нагадую, що до складу нашого комітету входить 27 народних депутатів. У відповідності до статті 44 Закону України про комітети, засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутня більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів. На засіданні присутні 22 народних депутати. Засідання комітету є повноважним. Розпочинаємо наше засідання. І так, колеги, пропонується прийняти порядок денний за основу. Прошу зараз Олена Олексіївна дійде у нас до і підтримає. Зареєструйтесь, будь ласка, Олена Олексіївна. Дякую. Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати за порядок денний за основу. Система не спрацювала, технічна служба. 12 тільки за. Ні, просто не голосували. Технічна служба, я прошу перевірити, будь ласка. А прошу ще раз поставити голосування. Шановні колеги, якщо не спрацює, тоді будемо голосувати руками з вами. Ще раз перевіримо. Система не працює. Да, не працює. У 10 не працює. Шановні колеги, тоді ми з вами перейдемо, як любите Олександр Анатолійович казати, до ручного підрахунку голосів. Шановні колеги, прошу підняти руки, хто за прийняття за порядок денний за основу. Хто проти? Утримались? За 23, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Хто утримався? Ні, він голосував за. Прошу, пане Олександре.
Добрий день, шановні колеги. Знаєте, дивно, що от витрачалися десятки мільйонів коштів платників податків, і зараз ця система не працює. Тому треба або від неї відмовитися, або, мені здається, треба викликати тих підрядників, які виконували роботу, апарат Верховної Ради. І ми повинні вивести на чисту воду тих людей, які продали неякісну продукцію за кошти платників податків. Тому я думаю, що нам необхідно буде з цим питанням розібратися. Тому що я знаю, що були завищені ціни на це все, і потім компанія відмовилася, дала рік гарантії, це абсолютно ненормально. Що парламент зараз вимушений, заплатили кошти, і не користуватися народним цим всім, народною власністю в рамках роботи парламенту. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Дякую за вашу пропозицію. Колеги, в мене є пропозиція змінити черговість розгляду питань і першим за порядком розглянути урядові проекти 5487, 5489 і 5491. Та питання про аналітичну записку Національного інституту стратегічних досліджень щодо оптимізації керівного складу районних та обласних рад. Може, ще в когось є пропозиція? Прошу, Роман Михайлович.
Пане голово, шановні члени комітету. Є пропозиція в Різному обговорити ситуацію, яка склалася в Дружківці з засіданням без кворуму органу місцевого самоврядування. У нас з Віталієм Безвіном буде пропозиція, ми б хотіли озвучити це в Різному.
Добре. Коли дійдемо до Різного, я надам вам час. Дякую. Шановні колеги, пропонується прийняти порядок денний в цілому з врахуванням пропозицій. Я прошу ще раз поставити голосування. Якщо не спрацює, тоді ми це засідання проведемо в голосуванні руками. Прошу поставити голосування. Зараз ще раз подивимося на працю роботи даної системи. Працює чи не працює? Ні, система не працює, шановні колеги. Тоді... Да. І так, шановні колеги, тоді ми з вами переходимо до голосування руками. Прошу, хто за? Прошу підтримати і проголосувати. Хто за? В цілому. Хто проти? Прошу опустити руки. Утримались. За 23, проти – 0, утримались – 0, рішення прийнято. Шановні колеги, ми переходимо до порядку денного. Усі питання з реєстраційними номерами 5487, 5489, 5491 порядку денного стосуються адміністративно-територіального устрою. Пропоную наступний алгоритм дій по цим питанням. І так, представник Міністерства розвитку громад та територій доповідає одразу всі питання. Голова підкомітету Безгін Віталій Юрійович сповіщає нам рішення підкомітету. Ми з вами обговорюємо питання, голосуємо кожне питання окремо, але вже руками. Ніхто не має заперечень? Дякую. Тоді до слова прошу представника, хто у нас? В'ячеслав Андронович Негода, представник Міністерства розвитку громад та територій. Прошу до трибуни, регламент 3 хвилини. Дякую.
Так, доброго дня, шановні народні депутати. На ваш розгляд вноситься три проекти постанови. Я тоді, так як запропоновано регламентом, в загальному скажу, з чим це пов'язано, і якщо буде необхідність, тоді вже дам відповідь на конкретні питання. Отже, вноситься проект постанови про зміну меж міста Миргорода, Миргородського району Полтавської області, проект постанови про зміну і встановлення меж міста Іллінців Вінницького району Вінницької області і проект постанови про зміну і встановлення меж міста Соснівка Червоноградського району Львівської області. В першу чергу хотів би зазначити, що необхідність внесення цих змін пов'язано з тим, що зазначені міста по сьогодні, в них не встановлені межі. Це відповідно до Конституції здійснює парламент України і, звісно, відсутність меж населених пунктів не дозволяє їм повноцінно розвиватися, не дозволяє розробити містобудівну документацію, зокрема генеральні плани і, відповідно до того, всю іншу документацію, що, звісно, і на інвестиційний клімат і стосовно збалансування розвитку тих міст впливає. Я не буду зупинятися там на цифрах. В принципі, хотів би зазначити, що зміна цих меж узгоджена з усіма заінтересованими органами. Більше того, відповідно до закону про державну експертизу землевпорядної документації, всі вони пройшли державну експертизу в Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру. Тому хотів би просто запропонувати і просити комітет підтримати ці рішення, що дасть можливість, власне, тим містам і в цілому територіальним громадам більш ефективно розвиватися. Дякую.
Дякую, В'ячеслав Андронович. Будуть запитання до представника міністерства? Якщо ні, пане Віталій Юрійович, прошу сповістити, прошу займати ваше місце. Віталій Юрійович, прошу сповістити рішення.
Так, дякую, пане голово, як ви пропонували, тоді одразу по всіх трьох постановах. Перша постанова в нас про встановлення меж міста Миргорода, Миргородського району Полтавської області, внесена Кабінетом міністрів України. З огляду на вище наведене заступником міністра, підкомітет пропонує рекомендувати комітету Верховної Ради України відповідно до частини 3 статті 138 Регламенту Верховної Ради проект постанови про зміну і встановлення меж міста Миргорода, номер 5487, за наслідком розгляду прийняти в цілому. Наступна постанова щодо встановлення між міста Іллінців Вінницького району Вінницької області. Тут рішення підкомітету наступне. Рекомендувати комітету, рекомендувати Верховній Раді відповідно до частини 3 статті 138 Регламенту України проект постанови, внесений Кабінетом міністрів України під номером 5489, так само за наслідками розгляду прийняти в цілому. І третя постанова в нас стосується Соснівки, Червоноградський район, Львівська область. Рішення підкомітету аналогічне. Рекомендувати комітету, рекомендувати Верховній Раді постанову номер 5491 за наслідками розгляду прийняти в цілому. Дякую.
Дякую, пане Віталі. Шановні колеги, бажають виступити запрошені члени комітету? Якщо ні, тоді пропонуємо Є пропозиція. Проект постанови про зміни встановлення між меж міста Миргорода Миргородського району Полтавської області, реєстраційний номер 5487. Автор – Кабінет міністрів. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови про зміни встановлення меж міста Миргорода Миргородського району Полтавської області, внесений Кабінетом міністрів 5487, за наслідками розгляду прийняти в цілому. Виступити на пленарному засіданні Верховної Ради під час розгляду даного питання доручено народному депутату Віталію Юрійовичу Безгіну. Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати. Хто за? Голосуємо руками, так як не працює наша система. Хто проти? Утримались. 23 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Переходимо до наступного голосування. Це є пропозиція. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови про зміну встановлення меж міста Іллінців Вінницького району Вінницької області, внесений Кабінетом міністрів України, реєстраційний номер 5489, за наслідками розгляду прийняти в цілому. Виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду даного питання доручено народному депутату України Віталію Юрійовичу Безгіну. Віталію Юрійовичу, ви не проти? Шановні колеги, тоді прошу підтримати і проголосувати. Хто за, прошу підняти руки. Хто проти? Хто проти? Хто утримався? 22 за. Проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. Переходимо до наступної пропозиції. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови про зміни встановлення меж міста Соснівки Червоноградського району Львівської області, внесений Кабінетом міністрів України, реєстраційний номер 5491, за наслідками розгляду прийняти в цілому. Виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України Віталію Безгіну доручаємо. Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати. Хто за, прошу підняти руки. Хто проти? Утримались. 23 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про аналітичну записку Національного інституту стратегічних досліджень щодо оптимізації керівного складу районних та обласних рад. Колеги, це питання ми розглядаємо в рамках виконання контрольних повноважень комітету щодо аналізу практики застосування органів місцевого самоврядування окремих положень Закону України про місцеве самоврядування в Україні. З матеріалами центру та з проєктом рішення ви мали змогу ознайомитись через систему «Електронний комітет». Прошу керівника Центру регіональних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Ковалевську Світлану Валеріївну представити позицію інституту. Прошу до трибуни, регламент 3 хвилини. Прошу.
Дякую, пане голово. Доброго дня, шановні депутати. Дякую за цю можливість представити аналітичний продукт Національного інституту стратегічних досліджень. Це є базова станова науково-дослідного супроводження, науково-аналітичного супроводження президента Ради національної безпеки і є консультативно-дорадчим органом при президенті України. В рамках своїх статутних завдань, зокрема, що стосується дослідження проблем та перспектив сталого розвитку України, наші експерти, зокрема сектору в Херсоні, дослідили проблему щодо неоднозначного тлумачення і, по суті, застосування норм закону України про місцеве самоврядування України в частині визначення кількості і складу заступників, голів обласних та районних у містах рад. Зокрема, в законі термін «заступник» іноді зустрічається в однині, іноді в множині, зокрема в однині, пункт 3, частина 6, стаття 55, пункт 2, стаття 56, а от в статтях 46, 47 та 56 не визначено чітко кількість і відсутнє трактування щодо граничної кількості заступників. І, скориставшись таким неоднозначним тлумаченням, деякі ради вже після останніх виборів призначили додаткову кількість і перших заступників, і заступників, і за оцінками експертів, оцінка перевищення витрат місцевих бюджетів для обласних рад 8 з 22 оцінюється на рівні 50 мільйонів гривень. А в районних радах ми досліджували лише дві області, Миколаївську та Херсонську, оцінюється на рівні 16,5 мільйонів гривень. І ці кошти, відповідно, могли би бути направлені на більш нагальні потреби громад. Отже, в умовах існування такої законодавчої прогалини, очевидно, що є ймовірність того, що буде продовжуватися така ситуація щодо необґрунтованого збільшення кількості заступників. А в умовах децентралізації, відповідно, передачі повноважень з вищих рівнів на нижчі, передачі майна і так далі, логічним навпаки здійснювати оптимізацію керівного складу місцевих рад. Для вирішення цієї проблеми інститут запропонував внесення змін до закону про місцеве самоврядування в Україні. Зокрема, в законі необхідно чітко визначити перелік і граничну чисельність керівного складу для посадових осіб місцевого самоврядування для обрання в обласній раді одного голови, одного першого заступника та одного заступника, а в районній та районній у місті раді одного голови та одного заступника. Відповідно, ми подали пропозиції до порівняльної таблиці. Хочу звернути увагу, що не лише з економічної точки зору, ну і з точки зору повноважень місцевих рад, доцільно ще звернути і увагу на Конституцію України, зокрема статтю 88, в якій передбачено статтю 88 розділ Верховна Рада, де визначено питання обрання керівного складу Верховної Ради. В Верховній Раді обирається один перший заступник, один заступник. Відповідно, логічна кореспонденція ми пропонуємо застосовувати і для місцевого самоврядування. І наступний аргумент стосується виплати заробітних плат підзаконними актами Кабінету міністрів, зокрема, постановою Кабінету міністрів 268 від 9 березня 2006 року. Запроваджено схема посадових окладів, зокрема, ця схема в додатку 49 не містить найменування посади перший заступник голова районної ради в схемі посадових окладів керівників, працівників і спеціалістів апарату районних у містах рад. А хоча така посада міститься у наступному додатку 49 цієї ж постанови для обласного рівня. Наведені аргументи в пользу нашої пропозиції. Прошу підтримати. Дякую.
Дякую за ваш виступ. Чи є запитання? Прошу, пане Ігорю.
Ігор Гузь, заступник голови комітету. Дивіться, от є аналітична записка вашого інституту. А скажіть, будь ласка, ви не пробували аналогічно попрацювати по районних адміністраціях держави? От я вам наведу приклад. Значить, в мене в районі, де я народним депутатом обираюся двічі, сьогодні в голови РДА, повноваження яких абсолютно фактично нівельовані, три заступника. Ну, це державні кошти не менше мільйонів і тому подібне. Мені здається, що якщо ми вже розбираємося в питанні, що стосується районних та обласних рад, відповідно, давайте ми глянемо і подивимося на цю ситуацію. Це я так кажу політично, можливо, закликаю тут представників партії «Слуга народу» теж подивитися на цю ситуацію, тому що це вертикаль президента, і сьогодні повноважень, ми ж всі тут знаємо, да, які повноваження в районних адміністраціях, нульові, але обирають трьох заступників голови районної державної адміністрації. Зокрема, наприклад, у нас є заступник з питань УЖКГ, РДА. Чим займається, які житлово-комунальні питання в районній адміністрації, мені дуже важко. Це перше питання. І друге, може я Віталія Юрійовича хочу перепитати. Тобто оця аналітична записка, ми її беремо до відома, але надалі це вона ляже на якийсь розпорядчий документ, на законопроект? Чи в чому ситуація? Тому що я підтримую, що в районних радах є теж по 2, 3, 4 заступника, тобто доцільно один. Дякую.
Дякую за питання. Окрім наведеної пропозиції щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування, ми також пропонували прискорити розгляд у Верховній Раді проекту закону про місцеві державні адміністрації. Це окреме питання, і дійсно воно потребує оновлення, оскільки у нас новий адмінтерустрій і відповідно нові зміни в законодавстві. Дякую.
Дякую, пані доповідачка. Я дозволю собі спочатку пану Ігорю Гузі відповісти. Дивіться, пане Ігорю, перше, колега вже сказала, що якщо ми кажемо про повноваження РДА, як районних державних адміністрацій, то треба брати до уваги ту концепцію, що ми закладаємо разом з міністерством, і, власне, новий законопроект, який зараз готується до другого читання. Відповідно, там сам підхід до їх повноважень змінюється. Що стосується зарплат в районних державних адміністраціях, по-перше, я трошки поправлю, все ж таки це виконавча влада. Тобто це вертикаль Кабінету міністрів, а не президента. А друге, все ж таки, якщо вже рівняти навіть зарплати в РДА і зарплати в органах місцевого самоврядування, то це абсолютно неспівставні цифри. Тому я думаю, тут все одно уряд все одно проведе певну ревізію, щоб ми розібралися. Відповідаючи на перше питання, безумовно, інститут нам передав в тому числі пропозиції до законодавчого вдосконалення даного питання. Я думаю, ми їх працюємо, на підставі цього ухвалимо рішення нашим комітетом щодо законодавчого вдосконалення даного питання. Я думаю, я тоді вже перейду безпосередньо до позиції підкомітету. Так, позиція підкомітету, по-перше, вона, звісно, що взяти до відома. До того ж, ми розуміємо, що для нашого комітету тема не нова, тому дякую за дослідження, оскільки вже і до нашого скликання парламенту зверталося, зокрема, з Сумської області щодо тлумачення по кількості заступників в обласній раді. Так само зверталося і до попередніх скликань, оскільки ми в нашому тлумаченні спиралися на рішення Верховної Ради попереднього скликання. Тому, безумовно, позиція абсолютно правильна, що в районній раді це один заступник, в обласній раді два заступники. Тут, я думаю, нам треба видосліджувати дві області, в подальшому провести комунікацію, щоб дослідити більшу кількість, бо ми маємо таку досвідчену децентралізовану область по децентралізації області, як Вінницька, в якій при цьому в обласній раді в нас 4 заступники, чомусь, а не 2, як тлумачиться закон. Але тим не менш, ще раз дякую, беремо до відома по законодавчій ініціативі, опрацюємо, дамо вам свій фідбек, ймовірно, будемо її ініціювати, враховуючи ваші пропозиції. Дякую, тому пропозиція під комітету взяти до відомо отриману інформацію в аналітичній записці.
Дякую. Дмитро Микиша, прошу.
Питання до доповідачки. Ви представляєте яку інституцію?
Національний інститут стратегічних досліджень.
Дивіться, Національний інститут стратегічних досліджень. От ваші пропозиції внести до закону, що першого заступника, заступника голови обласної ради, в статтю 46. А ви не хотіли б дати рекомендації, в першу чергу, тим обласним радам і районним радам, і в першу чергу сказати, що ваші апарати юридичні, значить, зовсім не тямлять, що взагалі відбувається в законодавстві, звільнити їх від головного управління до всіх спеціалістів? Стаття 56, це я вам в тому числі, говорить, що стаття 56, другий абзац, перша частина. Обласна рада обирає першого заступника та заступника голови ради. Скажіть, будь ласка, які ще можуть бути заступники і деякі ще можуть бути норми? Кому не зрозуміло, що тут два заступники? Яка рада не може це зрозуміти? Кому ще треба трошки, я не знаю, чи дуркуватим пояснювати, що два заступника не може бути більше, ще які тлумачення надавати? Далі, стаття 55, я зараз пройдусь по законодавству, і вам то в першу чергу як інститут, який дає поради внести щось з законодавства ще. Пункт 3, частина 6 статті 55. Голова районної, обласної, районної міської ради. Пункт 3. Представляє раді кандидатури для обрання на посаду відповідно заступника голови районної, районної міської ради, чи першого заступника, заступника, не заступників, заступника голови обласної ради. Що ще треба, щоб зрозуміти, що заступників два? все в обласній раді і один в районі. Які ще тлумачення? Що ви пропонуєте тут внести в статтю 46, перший заступник інше? Тут написано, що заступників, як ви звертаєте увагу, заступників обласної ради, тут не говориться про першого заступника і заступники обласної ради, а заступників, тобто і першого, і просто. Навіщо це вносити? Кому не доходить ця інформація? А я вам скажу кому. Харківська обласна рада. Один заступник і три, один перший заступник, три заступники. Що там не вміє, там поганий юридичний відділ, що не розуміє, що, як треба читати закон про місцеве самоврядування. Обласна рада, це ми тільки про заступників. А що відбувається зі штатами? От я вам просто буквально два слова по Вінницькій обласній раді. Збільшено з 56 одиниць до 95, з яких 86 одиниць, 90%, це керівники підрозділів та їх заступники. І виключно 9 одиниць штату – це просто співробітники. Це при тому, що обласні ради мають бюджети за останні два роки в два рази менше, ніж раніше. У мене питання, можливо, ви як інститут, може б порадили нам, як законодавцям, представникам обласної ради в першу чергу, можливо, як оптимізувати штат, що необхідно, як бути, щоб це було оптимізовано і ефективно, і раціонально використовувалися кошти, що треба як всю штатку проробити так, щоб вона дійсно працювала на забезпечення діяльності обласної ради загалом. Ви нам надаєте пропозиції до статті 46 і 47. Мені подобається 56-та. Якраз про те, що процитував, другий абзац першої частини. Обласна рада обирає одного першого заступника. Ну, у кого є питання, як скільки повинно бути перших заступників? Що це за два перших заступника? Для кого ці взагалі? Хто це не розуміє? От якби ви нам запропонували, давайте проведемо або внесемо законодавство відповідальність обласних рад за неефективне використання коштів. Більш того, звичайно, ми приймемо 4298. Допрацюємо всі робочі групи і приймемо. І будемо контролювати відповідність якраз виконання закону про місцеве самоврядування в першу чергу, в якій чітко регламентовано, скільки де повинно заступників бути і загалом, як це повинно працювати. Моя пропозиція, і, мабуть, в першу чергу і до вас, і до нашого комітету, що якраз пропрацювати відповідний штатний розпис кожної обласної ради, можливо, рекомендаційний, а можливо і ні. І в першу чергу обласної ради, тут якраз також до пана Ігоря Гузя, щодо районів. Я б тут в першу чергу звернув увагу не на РДА, а на районні ради. А що вони там взагалі, які в них повноваження? Ось давайте це переглянемо.
Дякую, пане.
Бо зараз я два слова закінчую. Бо якраз в них там роздуті штати, вони вибирають всі кошти, які залишились від минулих районних рад. А потім під кінець року до нас прийдуть, в першу чергу до Мінрегіону, скажуть, а дайте грошей. Дякую.
Дякую, пане Дмитро. Віталій Безгін, потім Дмитро Гурін, потім Олександр Кулін.
У мене дуже коротка рефлексія, при тому, що я розподіляю думки базові з приводу того, що, звісно, питання треба ставити власне тим обласним радам, зокрема Вінницькій, які порушують закон про місцеве самоврядування, але я думаю, тут заступлюся за інститут, я не думаю, що повноваженнями інститута досліджень є розбиратися з тією чи іншою обласною радою чи районною радою у разі порушення ними законодавства. Є безпосередньо, власне, обласні, районні державні адміністрації, є інші органи, які мають на це реагувати. Тому давайте все ж таки по інституту, вони свої пропозиції не дали, ми їх розглянули, взяли до відома. Хоча я теж погоджуюся, що чинна редакція місцевого самоврядування і процес відтлумачення комітету дає розуміння, де один заступник, де два, і дійсно Вінниця тут кричущий випадок. Тому, колеги, пропозиція переходити до рішення, ну, після спіча Дмитра Гуріна, взяти до відома і рухатись далі до порядку, по порядку денному. Дякую.
Дякую, пане Віталію. Пане Дмитро, прошу.
Добрий день, шановні колеги. Я б теж хотів підтримати інститут. У нас дійсно є така проблема. У нас, ну, хтось вважає, що у нас не чітко виписано в законі про місцеве самоврядування кількість заступників. І дійсно є купа прикладів, коли є там 5 фракцій в облраді, і під для всіх, для кожної фракції дають свого заступника. Це означає, це зарплатня, ну тобто там така модель. Вона неправильна, в законі написано доволі чітко, але під час обговорень законодавчих ініціатив Асоціації місцевого самоврядування звертала увагу на те, що варто прописати ще чіткіше, щоб не було взагалі жодних двочитань. Проте я б хотів звернутися до Інституту стратегічних досліджень. Ви знаєте, у нас це, напевно, така стратегічна річ, да, районні ради, які де-факто вже навіть майже без повноважень, без фінансів, ну, де-факто не розформовані, але не діючі. Да? Це, мабуть, така стратегічна у нас позиція, давайте там щось регулювати. Проте у нас в дійсності є дійсно стратегічні питання. У нас є законодавство про місцеве самоврядування, яке потрібно гармонізовувати з європейським законодавством. І ми стикаємось з дуже велика кількість абсолютно радянських моделей, наприклад, голосування в місцевих радах більшістю від складу, а не більшістю від присутніх, як в Європі. Наприклад, замала кількість депутатів місцевих рад, і вона значно більше в європейських місцевих радах. Ну і купа інших питань. І от що б хотілося побачити від Інституту стратегічних досліджень, як такої серйозної інституції, так це порівняння законодавства про місцеве самоврядування українського дослідження з такою гелікоптер-в'ю законодавства про місцеве самоврядування європейського. Я думаю, що це дійсно стане у нагоді, бо зараз реформа, вона йде і вона пришвидшується, і там Конституцію вже, да, ну тобто йдуть процеси такі великі, і цей час настав, коли від вас потрібна ця допомога і коли від вас потрібно дійсно стратегічне дослідження. Тому будемо дуже дякувати, якщо ви його зробите. Дякую.
Дякую. Олександр Корнієнко, прошу, вам слово, ви просили.
Ми вже обговорюємо, да? Чи ще питання? Чи воно...
Ми завершуємо обговорення, а потім вже інститут.
Да, я думаю, що да, нам просто треба взяти до уваги при розробці там великої редакції закону, яку ми там колись будемо розробляти, але, думаю, треба не забувати про хартію, в якій написано, що саме в плані адміністративного, я не пам'ятаю точно формулювання, там, може, є кращі знавці хартії місцевого самоврядування на пам'ять, але там є така історія про те, що адміністративну всю історію мають ОМСи визначати самі, наскільки вони можуть це визначати. То нам може взагалі з закону це прибрати, хай вони там хоч 100 заступників роблять, якщо їм воно не заважає жити, працювати і виконувати волю населення, яка там їх на це делегувала. Наступного разу, якщо людям не сподобається 100 заступників, вони наступного разу виберуть інший склад ОМС, де все. Тобто, щоб ми взагалі цю дискусію перенесли з площини, що писати в закон, в площину, чи треба взагалі це обмежувати в законі. От я про це. Можливо, треба обмежувати частину про першого заступника, дійсно, який може виконувати повноваження там і так далі. Але от щодо кількості, я думаю, що це питання треба ще проговорити з асоціаціями, і щоб воно в рамках хартії було все. Дякую.
Дякую, Олександр Сергійович. Асоціація міст Логінов. Олександр Володимирович, прошу.
Да, дякую за слово. Логінов Олександр. Да, наголос на це. Асоціація міст України. Я, якщо дозволите, ми просто свою позицію щодо цього стратегічного дослідження чи аналітичної записки висловимо. З іншої точки зору. Всім відома, да, позиція Асоціації міст України щодо районних рад. Але тут ми вбачаємо трошки більші загрози для місцевого самоврядування взагалі, не тільки стосовно районних рад. Насамперед, ми задалися собі питанням, а яка ж мета була стратегічного дослідження і що вона має собі внести. От, і ми виявили такі загрози, що фактично от, червоною ниткою по всьому аналітичній записці йде така думка, що органи місцевого самоврядування є порушниками законодавства чи не найбільші. І для цього, щоб вони не порушили законодавство, потрібно ввести якнайшвидше жорсткий нагляд за рішеннями органів місцевого самоврядування. І тут ще загроза того, а є де гарантія того, що така аналітична довідка, да, не появиться завтра стосовно місцевого самоврядування базового рівня. От Інститут стратегічних досліджень собі тему візьме і скаже, що да, багато, два заступники, чотири, давайте обмежимо одним заступником.
Дякую.
Да, тому я співзвучна у нас трошки позиція, що озвучив пан Олександр Канієнко, що можливо взагалі не варто регулювати це. І дивіться, ще одна така ремарочка. У нас же всі районні ради це обрані по партійним спискам, то можливо з по партійній лінії можливо вплинути на депутатів, щоб переглянути своє рішення, а ті, які не погодяться з цим,
дякую, Олександр.
Імперативний мандат.
Дякую.
Дякую.
Світлана Володимирівна, ви заслухали позицію, тому прошу займати місце, виключайте. Можете щось? Ні, можете відповісти, будь ласка.
Дякую за питання. Коротко відповім. Щодо можливості чи доцільності, хочу сказати, що в Херсонській раді, облраді обрали два перших заступника. Два перших заступника обрали. Це говорить про те, що не готове, можливо, наше місцеве самоврядування до вирішення багатьох питань самостійно. І у нас в Конституції України визначено в статті 19, що державні органи, посадовці, органи місцевого самоврядування мають діяти в рамках закону. І зараз законом визначено, як вже сказали в багатьох статтях, саме кількість і склад керівного складу місцевих рад. Тому ми зараз пропонуємо якраз привести норми закону до того, щоб вони не суперечили один одному. І дійсно, питання стратегічними ми займаємося, в тому числі наші експерти беруть участь у обговоренні проєкту закону про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації і намагаємося аналітично, науково підтримувати діяльність Комітету Верховної Ради. Дякую.
Дякую, Світлана Валеріївна. Прошу займати ваше місце. Шановні колеги, ми завершили з вами обговорення даного питання. Є пропозиція, інформація викладена в аналітичній записці Національного інституту стратегічних досліджень щодо оптимізації керівного складу районних та обласних рад, взяти до відома. Прошу підтримати, проголосувати дане рішення. Прошу підняти руки, хто за. Хто за? Хто проти? Утримались. За 20, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. А, двоє утримали? 18 за. Двоє утримались. Саврасов і Микиша. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. І так, у нас наступне питання порядку денного про призначення окремих позачергових місцевих виборів. Про призначення позачергових виборів Покровського сільського голови Нікопольського району Дніпропетровської області. Колеги, запрошую до слова Аліну Леонідовну Загоруйко, заступника голови комітету, голову підкомітету. Прошу, Аліна Леонідовна.
Доброго дня, колеги. Дякую за слово, пане голово. Колеги, у нас сьогодні питання про призначення позачергових виборів. З цього питання вчора збирався підкомітет з питань виборів та референдумів та інших форм безпосередньої демократії. На цьому підкомітеті ми розглянули клопотання секретаря Покровської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області Валентини Мостики про призначення позачергових виборів Покровського сільського голови у зв'язку зі смертю сільського голови Миколи Хнюкала. Розглянувши зазначене клопотання і додане до нього відповідне рішення сільської ради, взявши до уваги вимоги частини 1 статті 5, частини 3 статті 194, частини 1 статті 195 Виборчого кодексу України, підкомітет вирішив запропонувати комітету рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори Покровського сільського голови Нікопольського району Дніпропетровської області на неділю 31 жовтня 2021 року. Дякую за увагу, прошу підтримати.
Дякую, Аліна Леонідовна. Чи бажають виступити запрошені члени комітету? Шановні колеги, якщо ні, тоді є пропозиція рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори Покровського сільського голови Нікопольського району Дніпропетровської області на неділю 31 жовтня 2021 року. Доручити народним депутатам України, членам комітету, розробити і внести на розгляд парламенту проєкт постанови про призначення позачергових виборів Покровського сільського голови Нікопольського району Дніпропетровської області. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проєкт постанови Верховної Ради України про призначення позачергових виборів Покровського сільського голови Нікопольського району Дніпропетровської області в цілому. Доручити виступити на пленарному засіданні народному депутату Аліні Леонідовні Загоруйко. Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати. Прошу підняти руки, хто за. Хто проти? Утримались? За 21, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це проєкт закону про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому, реєстраційний номер 5091. Надаю слово від авторського колективу Шуляк Олені Олексіївні. І прошу представити законопроєкт. Олена Олексіївна.
Колеги, доброго дня. Від нас ще буде виступати Андрій Стріхарський, а зараз я дуже коротко представлю важливість цього законопроекту. Ми вже не перший рік працюємо над тим, щоб максимально захистити інвесторів, які вкладають кошти в придбання житлової нерухомості на первинному ринку. Ми бачимо, що на сьогодні діюче законодавство ніяким чином не захищало людей від того, що вони могли купити, скажімо так, кота в мішку і придбавати квартиру в будинках, які не мали жодного дозвільного документу. Тому суть законопроекту дуже проста. Продавати квартири, які будуть збудовані в майбутньому, можна лише тоді, коли всі ці квартири і об'єкт, майбутній об'єкт, будуть зареєстровані у відповідних реєстрах Міністерства юстиції. А попасти до цього реєстру можливо лише тоді, коли у забудовника є всі документи, всі дозвільні документи. Тобто таким чином унеможливлюється взагалі будь-який продаж без документів в будинках, які там не мають земельної ділянки чи не видані містобудівні умови обмеження тощо. По-друге, реєстрація таких квартир в реєстрі Мін'юсту унеможливить подвійні та потрійні перепродажі квартир. І на сьогодні є статистика, згідно якої кожна п'ята угода на ринку первинної нерухомості підпадає під ознаки сумнівної. Для того, щоб це вирішити, якраз і прописані відповідні норми. Ну і третя норма, яка не дуже подобається забудовникам, ми вводимо так звану гарантовану частку. Це ті квадратні метри, які забудовник зможе продати лише тоді, коли він здасть будинок в експлуатацію. Це такий своєрідний фонд від певних фінансових негараздів, від інших проблем, з якими може зіткнутися забудовник, але точно не повинні страждати люди. Тому прошу вас підтримати цей законопроект. Паралельно з цим законопроектом ми ще готуємо до реєстрації зміни до Податкового кодексу, тому що з введенням цього законопроекту в дію будуть там певні навантаження податкові, які потрібно врегулювати і трохи вирівняти. Дякую.
Дякую, Олена Олексіївна. Зараз надаю слово голові підкомітету Стріхарському Андрію Петровичу і прошу сповістити рішення підкомітету. А потім я надам слово Дмитру Гуліну. Дякую.
Шановний пане голово, шановні народні депутати, шановні українці. Я як голова підкомітету з питань захисту інвестицій вчора на підкомітеті в мене був розглянутий законопроект про гарантування речових прав в об'єкти нерухомості, які будуть збудовані в майбутньому. На даному підкомітеті були розглянуті всі за і проти даного законопроекту. Було більшістю підтримано даний законопроект, тому що законопроект це крайне необхідний, ми вважаємо. Я особисто. Підтримано було також Міністерством розвитку громад і територій, Міністерством фінансів, на що є відповідні висновки даного законопроекту. Також підтримано Комітетом Верховної Ради з питань цифрової трансформації, своїм висновку від 16 квітня 2021 року. Також є науково-експертний звіт, в якому є нас передбачені зауваження, але я впевнений, що в процесі роботи після першого читання ми зможемо їх відкоригувати і направити його так, як ми бачимо законотворче, професійно. Від себе я додам, що ви знаєте, що таке житло вже потребують люди від моменту народження і потребують протягом всього життя. І ми, як законодавці, як люди, які прийшли в парламент, ми зобов'язані створити законодавчі умови, щоб людина, яка купує житло, отримала його вчасно. Щоб ми могли відокремити забудовників, які порядні, непорядні. І для цього є закон, який для всіх. Тому З огляду на зазначене, прошу підтримати рішення комітету і запропонувати його в наступній редакції. Тобто, перше, рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 1 статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект закону України про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. За реєстраційним номером 5091 від 16 лютого 2021 року за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Друге. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань захисту інвестицій, об'єктів будівництва, комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрія Стріхарського та співавтора законопроекту Шуляк Олену Олексійовну. Дякую за увагу, прошу підтримати.
Андрію.
Вона співа, дивіться, вона співавтор, ми дивіться.
Ні,
я
маю на увазі, що буде там співавторів.
Ні, буде один від авторів, один від комітету. Від комітету
один
буде
від авторів,
Стріхарський, від співавторів буде Олена Шурев.
Ви маєте озвучувати рішення від комітету, делегувати вас.
Да.
Так.
Да, дякую.
Тоді, якщо можна, я повторюсь.
То все добре, Андрій Іванович. Дмитро Гурін, дякую, прошу.
Так, в мене питання на уточнення до авторів. Пані Олена, оці права на майбутній об'єкт нерухомості, вони в який момент з'являються? Коли будівництво на якій стадії? Вже на стадії документів, котлована, там нуля. Ну тобто, в який момент це з'являється? Дякую.
Після отримання дозвільних документів і запису в новому будівельному реєстрі через додаток «Дія». І після того ці майнові, це спеціальне майнове право, воно реєструється у відповідному реєстру Міністерства юстиції.
Тобто це взагалі до початку будівництва? Це коли дозвільні документи отримали і відразу виникли права? Дякую дуже.
Дякую. Так, члени комітету ще бажають виступити? Олександр Качура, прошу вам слово.
Знаєте, друзі, дуже хороший законопроект. Насправді, хочу сказати, що в нас сильний напрямок і місцевого самоврядування, децентралізації, також будівельний, тому що в нас дуже найбільший, мені здається, і найефективніший комітет, і це визнано громадськими організаціями по комунікації. Я вважаю, що те, що пропонується, дійсно там є що доопрацьовувати, але водночас пропозиції ці, вони абсолютно є розумними, тому що ми всі пам'ятаємо еліта-центри, і зараз це відбувається. Це вирішує два питання. Перше, щоб не могли продавати декілька разів поспіль потім квартири, тому що таке теж відбувається, і в чатах потім люди розуміють, що вони власники однієї тієї ж самої якоїсь 89-ї квартири в цій забудові. І друге, не можна буде продавати в незаконних забудовах квартири, це найголовніше, тому що ми завжди боремося з наслідками, ми потім жахаємося, що в нас в тому дворі, в якому цілувалися наші батьки, зізнавалися один одному в коханні, виростає якийсь хмарочос, і ми, а звідки він взявся, що з ним робити? А вони не зможуть продати цю квартиру. В зв'язку з тим, що якщо буде цей реєстр, вони просто цього не зможуть зробити, не буде змісту в незаконній забудові. Ну, прошу також підтримати. І в нас є, до речі, чесні забудовники в нашій країні, які разом з державою відкривають стадіони за свої кошти, виконують свої зобов'язання, але є дуже нечесні забудовники. Оце націлено на те, щоб люди вони могли все-таки за свої кровно зароблені кошти отримати житло, на яке вони заслуговують. Дякую.
Дякую, Олександр Анатолійович. Шановні народні депутати, всі висказали свої бажання. Якщо ми завершили з вами обговорення, є пропозиція рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. Реєстраційний номер 5091. Рекомендувати Верховній Раді України проект з реєстраційним номером 5091 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Зважаючи на необхідність комплексного доопрацювання законопроекту, звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини 1 статті 116 Регламенту Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлення, уточнення, усунення помилок та або суперечності у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України комітет визначив народного депутата Андрія Стрихарського. Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати. Хто за? Прошу підняти руки. Хто проти? Утримались? Один утримався. 19 за, проти 0, утримались 1. Рішення прийнято. Гусь Ігор утримався. Да. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Це про подання президента України Володимира Зеленського щодо дострокового припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії Віталія Греня. Колеги, за дорученням Голови Верховної Ради України на підставі пункту 6 частини 1 статті 13 та частини 6 статті 18 Закону України про комітети Верховної Ради України, враховуючи пункт 21 частини 1 статті 85 Конституції України, ми з вами розглядаємо подання президента України про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії Греня Віталія В'ячеславовича. Враховуючи, що представник президента України у Верховній Раді України, перший заступник голови Верховної Ради України Стефанчук Руслан Олексійович з поважних причин не зможе взяти участь у нашому засіданні, я надам спочатку слово представнику Офісу президента, а потім попрошу до слова Аліну Леонідовну Загоруйко сповістити рішення підкомітету. Так, прошу, надаю слово Мостовік Сергію Івановичу, головному консультанту відділу кадрового адміністрування Директорату з питань регіональної політики Офісу президента України, та прошу проінформувати про подання президента. Прошу до трибуни.
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні. Президентом України 20 травня, відповідно до пункту 21 частини 1 статті 85 Конституції України, також відповідно до пункту 10 частини 4 частини 9 статті 30 Закону про Центральну виборчу комісію, внесено на розгляд Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Центральної виборчої комісії Греня Віталія В'ячеславовича у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого Віталія В'ячеславовича притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією. Прошу підтримати зазначене подання. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до Дмитро Гурін, прошу. А мікрофон, будь ласка, виключіть, будь ласка.
Дуже дякую. А яке правопорушення пов'язано з корупцією? Який там склад? Ну, бо це, ви знаєте, ми вже бачили такі правопорушення, дуже дивні.
Зокрема, вчинене правопорушення, порушено частину 2 статті 172.4 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Порушено особою встановлені законом обмеження щодо входження до складу управління інших виконавчих чи контрольних органів чи наглядової ради підприємств або організацій, що має на меті одержання прибутку. Віталій В'ячеславович входив, був директором товариства з обмеженою відповідальністю «Грень і партнери». Там з 1.10.2019 по 1.11.2019 року. Вже після того, як він почав виконувати обов'язки члена Центральної виборчої комісії.
Да, прошу.
Тобто я правильно розумію, що 10 днів він не вийшов з повноважень в виконавчому органі підприємства на 10 днів? Бо ну, те, що я чую, я порахував, це 10 днів. У нас, знаєте, нам потрібно, я думаю, що з 30 депутатів десь зняти мандати, бо вони там поки виходили, дали присягу і виходили з повноважень. Я думаю, там були помилки, можна десь розглянути. Ви серйозно? У нас провела ЦВК зараз вибори ідеально, і ви говорите, що людина не зняла з себе повноваження, запізнилась на 10 днів, і це є адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією? Дякую, дуже цікаво.
Дякую, мікрофон, будь ласка.
Це не ми кажемо, це є рішення Печерського районного суду, яке набрало законної сили 29.03.2021, і там зазначено, що з 04.10.2019 по 01.11.2019 року. Якби...
Дозвольте? Це я вже ту руку тримаю.
Спочатку Рубльов, потім Качура і Безгін, прошу.
Я просто хочу сказати, що мені здається, є закон України, підписаний президентом, що там 15 днів якраз на складання повноважень в таких випадках є. Чи не звертали ви на цю правову норму уваги, і чи не було, скажімо так, якихось інших підстав? Тому що наразі, я так розумію, що всі народні депутати, які проголосували в той момент, так ми теж помилились, тоді на рахунок нас теж треба відкривати якісь справи. Дякую.
Дякую.
Ну, ви, напевно, маєте на увазі норму статті 36 закону про запобігання корупції про 30 днів про передачу корпоративних прав або належних підприємств. Ви цю норму маєте на увазі, так? А тут стаття інша.
Дякую, пане Віталій Безгін. Олександр Качура, перепрошую.
Доброго дня. Нам стало відомо, що зараз справа розглядається в суді, оскаржується те подання, так розумію, якщо правильно мене трошки поправити, щодо звільнення цього члена Центральної виборчої комісії. От ми вважаємо, що це не є причиною для того, щоб не розглядати це питання. Хотілося б почути вашу позицію з цього приводу. Зрозуміло, що якщо ви звернулися, то у вас позиція юридична, вона зрозуміла, але з точки зору зараз, що далі буде з приводу судового цього рішення, як ви думаєте, які є перспективи, що там, яка правова позиція, тому що я думаю, що вам це відомо. І з точки зору правової, якщо ми зараз приймаємо рішення це, потім суд приймає рішення, що було визнає незаконним це звільнення. Що далі буде з точки зору юридичної? Які рішення ми повинні прийняти потім? Мене оце цікавить. Чи знаєте ви відповідь? Тому що я не знаю відповіді на це питання, якщо чесно. Не можу знайти відповіді на це питання для себе. Дякую.
Дякую за питання. Станом на зараз мені особисто невідомо, чи оскаржується подання Центральної виборчої комісії, чи подання президента. Ну, мені цей факт невідомий. Але ми при поданні подання президента керувалися чітко пунктом 10 частини 4, тобто є судове рішення, яке набрало законної сили, це є підставою дострокового припинення повноважень. І теж і частиною 8 статті 30 закону про Центральну виборчу комісію, відповідно до якого президенту внесено подання Центральної виборчої комісії щодо звільнення, дострокового звільнення члена Центральної виборчої комісії. Немає відповіді.
Ганна Бондар, перепрошую, Віталій Безгін, потім Ганна.
Так, дякую. Ну, тут, да, Олександр Качура підняв гарну тему. В мене наступне питання. Дивіться, ми ж тут якби не політичні рішення маємо ухвалювати. Питання наступне. Чи немає, на ваш погляд, в нас суперечності і прогалин в законодавстві, про яке регулює діяльність ЦВК, антикорупційному законодавстві, законодавстві, що регулює, власне, діяльність службовців? І чи не є там прогалини, яка, в принципі, дозволяє по-різному тлумачити ту норму, на яку ви посилаєтесь? Дякую.
Це, власне, продовження того, про що питання.
на жаль, глибоко про прогалини. Я, ну, межа компетенції, ну, не можу.
Іванович, вам задають питання, ви представник Офісу Президента, ви повинні відповідати на ті запитання, які є в народних депутатів, для того, щоб вони могли сьогодні скласти свою думку. І від ваших відповідей залежить голосування. Тому ви прийшли сюди представляти позицію президента. Будь ласка, надайте відповідь згідно ваших повноважень.
Подання було підготовлено суто керуючись нормами статті 30 закону про Центральну виборчу комісію, і в цій статті, на наш погляд, прогалин як такого як немає. Ми не бачимо.
Дякую. Ганна Бондар, прошу ваше запитання. Олександр Корнієнко.
Ви сказали, що рішення набрало законної